Objektiivi raadio. Tere taas, head Objektiivi raadio saate kuulajad Pereraadios ja Objektiivi portaalis. Täna vestleme mitmetel olulistel ja päevakajalistel teemadel. Mikrofonide taga on saatejuht Indrek Peterso ning tänane saatekülaline vaimulik Aarne Hiob. Tere Aarne, Kristus on üles tõusnud.
Ta on tõesti üles tõusnud, tere tere.
Kristus on üles tõusnud, nii Lääne kui Idakirik rõõmustavad Kristuse üles tõusmise ja surmaga surma maha tallamise üle. Kristus on meile kinkinud elu ja lunastuse. Kristuse kannatuse ja üles tõusmise müsteerium on sedavõrd oluline, et seda tasub ikka ja jälle üle korrata, eriti veel tänases kirikust juba mõnevõrra võõrdunud maailmas.
Jah, see on tõesti asi, mida tasub korrata ja see on ka nii nagu keegi välja tõi. Kõikide rünnakute tuum kiriku vastu ükskõik otseselt või kaudselt, sest see on ju kogu kiriku aluseks. Vahel öeldakse, et kristliku usu aluseks on Jumala armastus ja armastuse edendamine. See ei ole vale, aga kristlik usk või ma ütleks veendumus, sest usk kõlab liiga lahjalt, kristlik usu veendumus ei tähenda mitte niisugust umbmäärast Jumala armastust, et Jumal ju kõiki oma lapsi ja kõiki sündinud inimesi armastab ja nagu sellega oleks kõik. Ei, selleks ju maailma on loodud religioonid inimese poolt Jumalat otsides, et see, mis on niisugune normaalne stardiseisund, see ei ole piisav seisund. Sellepärast religioonid on püüdnud Jumalat lähemalt leida, et on ära tajutud, et suhteid tuleb intensiivistada. Ja Kristuse sõnum on ju see, et Jumal on armastus küll ja Jumal armastust tuleb edendada küll, kuid see ei ole mitte lihtsalt kauge Jumal, vaid lähedane Jumal oma armastusega. Nii nagu Paulus ütleb, et Kristus on risti löödud või kuidagi ta viitas ja üles tõusnud meie eest, kui me veel patused olime. See tähendab, Jumal käib surmast läbi ja äratab Kristus üles sellepärast, et Jumala armastus meile ligi pääseks elus, mitte ainult vaimselt, vaid ka füüsiliselt ja surmas ja surmajärgselt. Ühe sõnaga, Kristuse kaudu antakse meile silt taevasse, mitte ükski usund, mitte ühegi teise inimese kohta sellist asja ei väida, ei Buda kohta ega Mohamedi kohta. Ja kuna Kristus on niisugune ainulaadne sündmus, maailma ajalus, siis Kristus ülestõusmine ja üldse kristlik usu veendumus on selles mõttes ka erakordne, et teda viiakse kõikide inimeste juurde sõltumata rahvusest lihtsalt selle kohale jõudmiseks, et Jumala armastus saab tõesti Kristuse ülestõusmise kaudu meile igavesti osaks, kui me selle vastu võtame. Ja sellel ei ole tagajärjed mitte ainult maise elule, vaid ka tulevase elule, mis meile peale surma läheb edasi.
Jah, Jeesus elus on kaks punkti, kus Jumala tegevus sekkub materiaalsesse maailma, need on tema sündimine ja ülestõusmine.
Ja täpselt, sest ega see ülestõusmine siis mingi naljaasi ei ole. Mul kunagi seoseid on palju, läksin ükskord Järva Madise kiriku juurde ja seal üks Jaak Madisoni sugulane, keda ma ei tunnud, aga ta tundis ma ära, ütles kohe, no tere Arne Hiob, ma te ei pole ka suu peal üldse kukkunud, et meenutas seda, kuidas Jüri Aarma mult kunagi küsis, väga mõnus intervjuu oli, aga küsis, et kas mõnda uut religiooni ei võiks teha tänapäeval, et on juba areng edasi läinud ja ei ta tahtis meelega niimoodi natukene sondeerida pinda ja siis ma vastasin, et miks ei või. Kõnni mööda vette, haigeid terveks, tõuse üles surnuist, pärast ristilöömist ja kogu endale jüngerkond ja ole lahke, tee keegi keela. See pole keelatud formaalselt. Aga sai aru nii üks kui teine, et ma vihjasin ju sellele, et ega siis me ei saa ju niisugust asjadega hakkama ise. Ja kui nüüd Jeesuse kohta mõelda lihtsalt, et võttis kätte tõusis surnuist üles, siis see eeldab ikkagi Jumala poolt antud võimalusi selleks. Ja Jumala poolt antud võimalused algavad sellega, et ta sünnib ka üleloomulikul viisil, nii et maine isa lülitatakse välja ja Joosep esineb ainult tema kasuisana ja kuna ta on niisugune erilisel viisil esile tulnud isik, siis sinna juurde käib ka siis üles tõusmine ja taeva minemine. nii nagu inimliku kogemuse kaudu neid asju teise dimensiooni minekut on kirjeldatud.
Jah, ega Kristuse jüngrid ju ka ei suutnud lõpuni uskuda seda, et Jeesus tõepoolest hauast üles tõuseb, ometi see niimoodi läks.
Täpselt nii ja tänapäeval ikkagi ma kuidas ma ütlen, et seda ei pea uskuma, mis ma praegu räägin. Usk on rangelt vabatahtlik ja kedagi sunnita millekski, aga kui ma lühidalt kommenteerin, mis on kristliku usuveendumuse nii suur mõju maailmas, et ta suurimaks usundiks on läinud, on see, mitte üldine jutt Jumal arvastest, vaid see, et Jeesuse üleloomulik sündimine ja üles tõusmine on objektiivsed sündmused. Et need ei sõltu meie usust, meie usk või uskmatus on siis see, mille kaudu me nende sündmustega ühendust saame või ei saa. Ja see võib tunduda lapsikuna, see kõik on teada, see tundus lapsikuna tollal ja need inimesed, kes on haritud, meie Martin Luther, meie kiriku omaaegne suurkuju, superstaar, ka ütles, et juba 16. sajand inimesed, targad inimesed, haritud inimesed naeravad niisuguse lolluste üle, aga väga kummaline paradoks, et need on siis lollused, eks ole, inimene üks tava aru saamise kohaselt samal ajal levivad kõige suuremaks usundiks ja kus juures lähene maailm, mis oli kristlik, arenes teistest maailma jagudest ette ja praegu lähene maailm importib mujale üldinimesed inimlikke printsiipe, mis on ka kristliku usuga kaudsevalt siis seotud. Nii et kogu see lugu on niisuguses seoses ja mis kellelegi naeruväärne või naiivne tundub, see võib olla ühtepidi ja teistpidi, aga tasub õppida neid võtma rahulikult.
Jaa, tõepoolest niimoodi on. Ülestõusmispühad ja neil eelnev suurnädal või pühanädal on kõige olulisemad ja otsustavamad sündmused maailma ajaloos, mis muutsid inimkonna saatust ja tõid endaga kaasa meie tänase aja arvamise. Siiski tundub, et tänases maailmas räägitakse rohkem kevadpühadest, munadepühadest, jänkupühadest, kui soovite. Ilusat nimet needki, kuid pühade olemus on ju tegelikult sootuks sügavam.
Ja muidugi, eks inimloomuses on intiimset lähedust tõrjuda. Ma toon ühe näite, et ega me ju võõra inimesega ei taha ka kohe intiimses lähedusse hingelises mõttes, ma mõtlen, füüsilisest kaugeltki mitte, ei taha sattuda, vaid on mingi teatud distantsi hoidmine. Ja Jumalaga suhtlemisel on ka see lugu, et Jumala intiimset lähedust, kui ta koputab südametunnistuse pihta, siis sellega kaasneb see, et me hakkame nägema, et meis endas on asjad viltu ja me ei ole ise suutelised niimoodi armastama, nagu Jumal seda teeb. Ja see tähendab seda, et Jumal vajab aega. Selleks on ju kogu see vanatestamendi prohvetite saatmise lugu ju, et juba ühiskondlikus mõttes on teatavad protsessid enne, kui Kristus ilmub. Ja iga ühe individuaalses elus samuti tähele panemine midagi kiriku või pühadega seoses on üks samm, järgmised sammud alles toovad asja lähemale. Ja kui nüüd mitte rääkida ülestõusmispühast öelda näiteks lihavõtted, siis see ka juba natukene lükkab asja kaugemale, mitte nii isukses selguses ei too lähedale. Rääkida munadepühast või kevadpühast, siis samad moodi ta viib tähelepanu ilusatele kommetele seal juures. Ja miks ka mitte, kui ei ole võimeline või ütleme, kui keegi inimene ei ole võimeline ülestõusmist mõistma, siis miks mitte, et siis kasutada natukene niisuguseid nimetusi, aga minu ülesanne, mina olen ju ameti poolelt see mees, kes teeb usupropagandat, nii et head kuulajad, ma teen teile praegu usupropagandat, minu ülesanne on teile just selgitada, et kui te ka munadepühast ja isugustest asjadest räägite, et siis ikkagi võiksite teada, et see on Kristus ülestumise püha.
Jaa, seda kindlasti võiks meeles pidada, aga siin olekski vahele täitsa huvitav sinult kuulda, et kui tuleb sinu juurde mõni inimene või kas või väike laps, kes ütleb, et aga õpetaja Aarne hiiob, et Jumal, et ju tegelikult ei ole olemas, et kus te teate, et Jumal üldse olemas on? Mida sa talle vastad?
Väga raske küsida, sest ükski laps pole mulle niimoodi isiklikult juurde tulnud. Nii palju, kui on lastega tulnud jutuks, pigem inimene ei kippu selle rääkima, minul vähemalt, minu kogemuses. Ja mul siiski mõned lähedaste lastega selline jutt on olnud, nendel nagu on see Jumala olemasolu ikka teada. Ja et Kristus elab, see on ka teada, et meie ei näe teda lihtsalt. aga ülestõusmise lugu, kui laps või ka keegi ei usu, täiskasvanu selle räägi ma niisugust juttu nagu praegu rääkis ja hakka kordama lihtsalt, aga eks lapsele ka ikkagi kuidagi tuleb seletada, et lapsele loeb nagu ka see, kui sa ise siiralt lihtsalt midagi jaatad, et küll sa aru saad. Näiteks pidime ükskord seletava lapsele, mis asi on silmaring, et see ei ole ükka ring, mille ümber silma paned, vaid midagi muud, et noh, et lapsele ei saa alati kõik asju lõpuni seletada, aga et ta näeb, et asi läheb tõsiselt võetavas suunas, see on nagu oluline.
Kui Jumal koputab inimese südame tunnistusele, siis Jumal otsib, nagu ütleb üks ilus laulusalm, murtud südant, seda inimest, kes on Jumala ees alandlik ja kes Jumala hea meelega vastu võtab.
Täpselt nii. See ongi see sama lugu, et intiimse läheduse ära talumine, et mis on palvetamine näiteks. See ei ole ju Jumala informeerimine ega Jumalalt välja mangumine, vaid palvetamine on ju ka oma intiimse läheduse elustamine inimese poolt, sest inimesel on jäetud vaba tahe. Jumal on seda ammu üritanud meiega intiimset lähedust elustada Kristuse kaudu ja kõikide sõnumitoojate kaudu seda püütakse teha. Palve on meie vastus sellele omal initsiatiivile. Ma tahan suga lähemalt suhelda nüüd, ütleme nii.
Aga miks tähistavad katoliiklased, protestandid ja samamoodi siis õigeusklikud ülestõusmispühi erinevatel aegadel katoliiklased protestandid Gregoriuse kalendri järgi, õigeusklikud ortodoksid Julianuse kalendri järgi?
No siin ongi see lugu, et kirikutel on läinud, ega siis kirikurahvas on ka inimlik, on omad inimlikud hädad juures ja nii nagu inimese maailmas on üks kõik, kas võtad kiriku, võtad riigivalitsuse või võtad venelased või ameerikast või kes tahes, et kui keegi midagi kedagi kuidagi survestatakse või midagi, siis hakkab vastu, kus mõju seal vastu mõju, ütleb füüsikaseadus. Ja eks need ükses ühiskondlikus plaanis läksid Kreeka maailm ja Rooma maailm hakkasid teineteist vastu minema, kelle käes on juhtpositsioon, pealin viidi Roomast Konstantinoopolisse ja omal ajal ja siis kõik need niisugused küsimused, üks kirik ja ühe kalendri juurde, teine läks teise juurde, kuna juba niisugused hõõrumised olid inimlikult ei saadud läbi, ikka see võimu küsimus. Siis need annavad nagu valavat õli sellele tulle, et üks jääb ühe kalendri juurde, teine jääb teise kalendri juurde ja mis annab lisainfot või lisaargumenti on see, et nii on kogu aeg olnud, siis see võib olla lisaargumentiks ja niimoodi ma ei oskagi neid detailegi kirjeldada täpselt, mis moodi see kujunes, aga et ühed kirikud ühed kalendri ja teise järgi siis arvestavad.
Ja ortodoksidel on väga oluline sündmus püha tule sündimine Kristuse haua kirikus ja nädalapäevad tagasi toimuski püha haua kirikus Jerusalemas iga-aastane õigeusu kiriku vaikse laupäeva tseremoonia ja Aktuaalses kaameras kommenteeriti seda järgmiselt. Selle käigus süütab kiriku aknast paistev ning õigesti suunatud päikese kiir Jeesuse arvatavale hauale asetatud õlilambi tahi. No vabandust, aga see repliik peegeldab küll asjatundmatust.
Nii see on. Mul oli endal selle vaikse laupäeva püha tule langemisega esimest korda pistmist võib-olla kuskil 15 aastat tagasi, sest ma kirjutasin isegi aastal 2011 Eesti kirikus esimest korda, ajalehes Eesti kirik esimest korda artikli selle kohta ja ma üks kiriku juures üks naine ütles, et ta luges selle 3 korda läbi, et niisugune üllatus ja ma seal artiklis mainin ka, et mina, miks ma sain sellest teada alles mõni aasta tagasi enne aastat 2011, et ma ei osanud muud järeldust teha kui seda, et ikkagi lääne inimene niivõrd ei usu niukest asja ja peab seda mingil moel võltsikuks, et isegi rääkimine sellest, isegi informatiivne rääkimine on nagu põlu all, et terve kõik neid asju, mis ma olen lugend õppinud teoloogiat õppides 90. aastatel juba 80. keskelt peale, polnud kuulnudki midagi pühast tulest. Ja nüüd alles, kus rahvad palju suhtlevad ja käiakse palju pühal maal ja sellest mööda enam ei pääse, nüüd on hakanud jutud siis jälle tulema. Ja selline kommentaar nüüd, et et nagu Aktuaalses kaameras kõlas, et päikese kiir, mis ülevalt akvast peegeldab ja õlilambi tahi põlema paneb, no ma ei tea. Kõigepealt muidugi, et sellel haua kabelil, mis on suures kirikus sees, seal ei ole üldse aknad ja kavasid niisuguseid, kus ta peegeldada saaks seda üks asi. Teine asi, mis mulle meenub sellega seoses, on meenub mulle üks vene palverändur Daniil 12. Sajandi alguses, mõni aasta peale ristisõda esimest, käis seal ja tema kirjeldab seda. Ja ta ütleb ka, et see ei toimu kiire valguskiire kaudu ülevalt või midagi taolist, nii et sügaval pimedal keskajal, jutumärkides pimedal keskajal, olid täpselt samasugused kahtlustused. Ja üks juudi filosoof Jehuda Halevi ütleb sama pimedal keskajal kirjutades, isegi täitsa umbes samal ajal kirjutades, et inimestel on tohutult raske uskuda imesid, kus tehakse, kus Jumal teeb midagi erakordselt. Nii et see ei ole, meie skeptikud arvavad, nagu nad oleksid mingid maailmatargad, et me elame ikka ju 21. Sajandil, nagu oleks see nüüdne avastus, et vanast olid inimesed rumalad ja nüüd me oleme targad. Ei, vanast oli neid tarku ka, kes ei uskunud seda asja, et kogu aeg on kriitilist meelt inimestel olnud. Muidugi peab see juurde ütlema täpsustuseks, et see vene palverändur Daniil peab täpsustama nüüd, see oli ikkagi Ukraina palverändur, sest tõenäoselt juba Karamzin, vene klassikaline ajaloolane 200 aastat tagasi, juba tema ütles ja siia maani arvatakse seda rohkem osata arvata, et see Daniil pärast oli Kiievi lähikonnas mingis piiskopkonnas piiskop, enne kui ta 15 aastat hiljem suri. Nii et selle püha tulega olema kuulnud veel, et patriarh sinna ruumi minnes kabelisse pidi hõõruma fosforiga kokku tehtud käsi ja selle kaudu pidi tekkima tuli ja panema siis selle tule põlema. Ja siis olen veel kuulnud, et küünlad pidid olema immutatud salaja ennem mingisuguse isesütti vaidega, nii nagu ma olen näinud, mina ei tea neist midagi nendest asjadest, ma mingisuguses kriminull filmis nägin, see oli mingi Midsommeri mõrvade kunagine vist oli, kus isesütti vainega läksid asjad põlema, et midagi taolist. Ja Kreeka tuli on ju ka osutatud, mis hävitas laevastike ja no, mis selle kohta öelda võib? On seda, et siis peaks selle ikkagi tõestama. Sellepärast, et esimesed täiesti ümber lükkamatud tõendid püha tulekohta, üks kõik, kas usud või usu, on aastast 850 umbes. Franki palverändur Bernhard, kellel on must valgelt kirjas, et see seal on olemas, varasemast ajast on vihjeid. Nii et kes tahab, võib varasama aja suhtes kahtlustada, aga aastast 850 on ta olemas, tikke ja välgumihkleid tollal ei olnud, et seda kiiresti põlema panna enne seda tulelugu, kustutakse kõik küünlad, kirikus patriarhi puhul jälgitakse, et tal ei oleks kaasas midagi, niisugust asja võtab taskust tikud paneb põlema. Kus juures Türgi sõdurid käisid siin möödunud sajanditel temaga kaasas, nüüd ma nägin filmiklipi peal, kui oli see korona aeg nüüd ja kirik oli tühi, mitte rahvast täis, siis oli näha, et seal läksid ka politseinikud sisse või mingi politseimundris mehed paar tükki. Need iga tahes on ta pilgu all. Nii et inimene, kes ei usu, et taevast tuli langeb, see sama tuli, mis neli pühipäeval langes, nagu ortodoksid kinnitavad. Kui seda ei usu, siis ei ole ka midagi muud tõestatud ja umbrops öelda, et päikese kiir või midagi muud, siis see läheb kangesti mööda.
Nii et meie mõistuse sajand on ennast sulgenud müsteeriumitele ja nagu me siin võime tõdeda, siis aastasadade jooksul on inimesed täpselt samamoodi üritanud kõike mõistusega lahti võtta ja jõudnud mitte kõige paremate tulemusteni.
Just.
Aga muudame nüüd natukene teemat. Sellel nädalal kirjutasid sa oma Facebooki seinal, et mõned naiivsed peavad religiooni endiselt välja surevaks ja osundasid siin inglise agnostiku Richard Holloway raamatule Ateist või agnostik, kus seisab, et usunditel on omadus nende tagakiusajatest kauem elada, nagu alasi, mida tagudes on palju vasaraid puruks kulunud. Ateism pole usunditest kunagi jagu saanud.
Jah, nii see on ja ateismi on olemas ju piiblis, mitte ainult need kohad psalmides, kus on öeldud, et alp ütleb, et Jumalat ei ole või et tema kätte või et kohtupäeva ei ole, vaid pikalt on Saalomoni tarkuse raamatu esimeses ja teises, esimese peatüki poole pealt ja siis teises ka ja vist viiendas ja teiskendas peatükis, et see mitme koha peal, on kirjeldatud antiikaja agnostitsismi, ateismi ja niisugust ilmalikku ellusuhtumist, no nagu tänapäevalt võetud. Et see on, kes tahab, võib kodus Saalomoni tarkuse raamatud lüüa lahti ebajumala teenistusest, igasugusest päike ja see ja kuu ja muude esemete kummardamisest räägiti, vist oli 15 peatükk ja esimeses teises peatükkis oli siis sellest niuksest skepsisest ja agnostitsismist või ateismist juttu. Need on üsna vanad nähtused keskajal, kui ühiskonnas kehtisid kristlikud mallid, siis see ilmselt toiti suu kinni. Aga küllap oli siis ka neid, kes ei uskunud, on mõne kroonitud pea kohtagi sellist pärimust olemas. Aga mis seda Richard Holloway raamatusse puutub? Raamatu täpne pealkiri on Väike religiooni ajalugu. Seda on praegu müüja ja inda on isegi mõnel pool natukene alla tõmmatud. Juu siis trükiti rohkem kui kiiresti ära osteti. Ja mina mõtlesin juba aega, et kas ma seda üldse loen. Kas võtsin kätte ikkagi, mis käsi tõmbas tähelepanu ja ma vaatasin, et ta on ladusalt kirjutatud ja miks mitte lugeda. Ja tõepoolest seal oli mitmesuguseid vihjeid, ta on tõesti agnostik, ta jätab Jumala olemasolu lahtiseks. Ta kindlasti seda otseselt ei eita, aga ta väidab ja kinnitab, et kõik meie pildid Jumalast on piiratud ja meil tuleb alati teada, et teine käsk on tema meelest kõige tähtsam, et sa ei tohi teha pilti ega kuju ega Jumala nime ilma asjata suhu võtta, sest sellega pannakse piir peale, et sa ei tohi enda Jumala kujutlusi pidada Jumalaks endaks. See on jälle õige. Aga kui vaadata, siis ta ikkagi jah, ei kõike üleloomulikku, mis võib juhtuda, seda ta peab ettekujutluseks ikkagi. Ja mis minul torkab tema puhul silma on veel see, ma olen ise saksa haridusega ja saksased olid kuni 20. sajandi lõpuni tipptegijad teoloogia vallas ja see inglismees on ka saksa haridusega, nii nagu ma olen ennegi pand tähele, et see saksa haridus levis ka Inglismaale ja mujale ja see samane Richard Holloway on Šoti episkopaal kiriku endine peapiiskop. Muuseas. Aastal 2000 läks ta pensionile, ta on sündinud 1933, aastal 2000 läks pensionile ja pärast on ta kas peaaegu ristiusust lahkunud. Ma ei oska öelda, kas ta on päris välja läinud või ei ole, tundub, et Bahai usk talle sümpatiseerib ja niisugused asjad, aga mis nagu torkas silma, et tal on ta seob Kristuse tekkimise müsteeriumi usundite, antiiksete müsteeriumi usunditega, nii nagu sakslased 20. sajandi alguses. Wilhelm Busse oli üks niisugune kõva nimi, kes mõjutas tervet Saksamaad 20. sajandil ja samal ajal on see tänapäevaks ikkagi ümber lükatud selles mõttes, et see on hypotees, mille kohta ei ole mingit tõendeid. Seda ei pea üldse nii võtma ja tõenäoliselt ei tulegi võtta. Siis teine asja, mis ta ütles, et Paulus on tegelik kristluse rajaja. See on täpselt nagu William Vrede aastast 1902 vist oli või kuskil niimoodi, kus ta kirjutas oma raamatu ja väitis, et Paulus on kristluse rajaja. Jälle see on niisugune kitsas hypotees, mis tänapäeval on ammu pandud kõrvale teatud kilkkonna vaatekohana. Ja kolmas asja, mis ma nimetaks, on ta nimetab reformatsiooni väga, väga suureks või lausa kõige suuremaks pöördeks religiooniloos. See on täpselt nagu Adolf von Harnack 20. sajandi alguses oma loengutes kristluse olemus, mis on eesti keeldega tõlgitud ja tema muudes artiklites, et reformatsioon on tohutu pööre religiooniloos, mitte ainult kristluse loos. Ja sellest edasi siis Richard Holloway toob edasi, et Lutheril leid asjad poolikuks, ta vald vihjab seal mõningaid asju ja jõuab välja armastususundini niisugune sekulaarne religioon üsnagi palju. Ta on ka gei õiguste eest võitleja ja naiste õiguste eest võitleja ja mille suhtes ei saa temaga alati järgida kaugeltki mitte, ka selle armastuse usundi puhul, et kui sa üleloomulik ikka kõrvale paned, mida siis on, mis sellest Jeesusest enam üldse kuulata nii palju kui. Ja ega ta muidugi läheb ka edasi, nii et ta ei ole, ütleme, kristlik teos, aga ta püüab olla niisugune ladus, aga samas on just sümpaatsed jooned tema puhul ka peale ladususe ja peale selle, et ta on ikkagi teoloogilise haridusega, on see, et ühelt poolt ta ütleb, et võimu suhtes on kriitiline ja nimetab ühe koha peal, ma mõtlesin seda ka Facebooki panna, aga ei hakkanud liiga palju panema ja liiga palju ei ka kõike toppida, kõigile lugeda, kus ta ütleb, et võim on ikkagi maailmas kõige suurem narkootikum. Ja siis mõned lehed edasi siis ütleb, et pole ühtegi korda maailmas mehed oma võimust vabatahtlikult loobunud, alati on võim vägis ära võetud. Siis kui tänapäeva sündmustele mõelda jälle, kus sõda käib sinna kanti või kuhugi, kus mingid tõsised vaidlused on, siis ilmselt seda narkootikumi jagub ja keegi ära ka ei taha anda nii, et ja muidugi lõpuks siis see, mis sa ütlesid, et religioon on nagu alasi, mida aamriga pekstakse, ateistid taavad ühe, teise ja kolmanda vasara puruks juba, aga alasi püsib, sellest ta kahtlemata näeb õigesti asju, nii et ma ei saa seda raamatut ega taha seda raamatut eriti veel kristlastele soovitada, see võtab ikkagi teissuguse positsiooni, aga kui mõni mitte kristlane tahab sealt midagi leida, siis olgu lahke, lugegu.
Ja selle sõjateema juurde me jõuame mõne minuti pärast, aga siit võime saata esimese bloki kokku tõmmata tõdemusega, et maailmas võib juhtuda veel igasuguseid sündmusi, meie kui kristlaste vaate nurgast kindlasti ka ebameeldivaid ja väga suure tõenäosusega ka veel juhtub, aga lõpuks võidab Kristus.
Lõpuks võidab Kristus.
Objektiivi raadio.
Aga nüüd siis võtame teemaks Ukraina sõja. Sa oled Venemaad ja õigeusku põhjalikult uurinud ning ka selle teemalise raamatu välja andnud. Oleme seda siin ka Objektiivi stuudios sinuga põhjalikumalt käsitlenud. Kui võrd on Ukrainale kallale tunginud Venemaa, jutumärkides Venemaa, see tõeline ortodokslik Venemaa?
See on väga hea küsimus ja muidugi selles mõttes ka raske küsimus, et mina pidasin, kui see vägede koondamine ümber Ukraina käis, siis ma pidasin rünnakut võimalikuks, aga ma ei olnud kindel, et see toimub. Kui see nüüd ikkagi toimus ja nüüd edasi kestab siia maani, siis minu meeles keerab mitmeid vaatekohti ümber ja enam ei oskagi, liiga vähe on olnud aega, et anda mingid niisuguseid lõplike suuri kandvamaid hinnanguid. Aga ühteist juba märkab küll. Ütleks niimoodi, et tõeline Venema on ikkagi vägivallatu Venema. Üldse, mis maailmas on midagi tõelist, siis ei ole seal vägivalda. Kus on vägivald, seal on ebatõeline. Vägivald ei ole see, kui hakatakse vägivallaga vägivallale vastu. See ei ole vägivald. See on enesekaitse, see on väga vajalik asi. Meil on Eestis olemas ju selline organisatsioon nagu kaitsevägi. Mitte sõjavägi, et naabrid rünnata, vaid kaitsevägi, et vajaduse korral kaitsta. Ja see on kultuuri osa. Seal on olemas omad orkestrid, seal on olemas omad paraad, mundrid, see ei ole lihtsalt nii, et ma tõmban kottpüksid selga ja käin kuskil lapilises riietes ringi, vaid see on ühiskonnas, ta hoiab ka võitlusvaimu üleval, me peame oma ühiskonda kaitsma. Ja need küsimused kerkivad uuesti kõik selle puhul, mis Ukrainas toimub, kui Vene riik praegu ikkagi sõjaväega naaberriiki ründas, ja kui ta ikka kogu aeg valetab, et ta ei olegi rünnanud, kui ÜRO peasekretär ütleb, et lühida lause tõi välja, meie uudised tõid välja, et on ju täiesti selge, et Vene riigid on Vene sõjaväed on Ukraina territooriumil, siis kui on kuulda, et linnades tehakse julmasid tegusid meelega ja et sõjavägi elamurojaane tulistab, meelega, 21. sajandil, vaat siin ma ütleksin 21. sajandil. See, mida teises maailmasajas tehti, sellest me oleme ju üle, tahame olla üle, peame olema üle. Siis on asi väga selge, kui võibki arutada, varem võidigi arutada, et kas Venema kuidagi moodi Eesti kristlust, mitte Eesti vabandust, Euroopa kristlust ei päästa äkki ta päästab kuidagi Euroopa, kristliku Euroopat, et eurooplane läheb niukse sekularismi rada nagu see Richard Holloway ja et seal on nii palju miinuseid sees, et kristliku Euroopa ehitas ennast suureks pealegi, kristlased on veendud, et just olemegi veendud, et Jeesus ilmutus on maksimaalne, sest ta on üleloomulikult sündinud juba ja elab üles tõusuna. Et kui lisuks asja Putini süsteem võiski toetada ja toetas ka, sest Venemaal ehitati kirikud üles, kloostrid ehitati üles, kristliku ortodoksed kultuuri sel viisil edendati kõik ja siis nüüd on olukord läinud teissuguseks. Ega siis varjatult levivad ilmalikustumist, mis kristlikust veendumuses kõrvale kaldub, ega seda ei saa siis vägivallaga ravida. Või mis ortodoksi maailma hoidjad on nüüd need, kes sõjaga teisi tapavad? Need ei ole mingid ortodoksi maailma hoidjad. Pigem nagu, mis tekitab niisuguseid, minu mõelest tuleb olla ikkagi konkreetne lugu, võib vajelda mõningate küsimust üle, aga kus keegi kelle ära tapab, see on väga konkreetne, tegija on süüdi ja pärast võib põhjuseid tuua mida tahes, aga tegija on süüdi ja mis muidugi tekitab väga kõrgeid emotsioone vahel on see patriarh Kirilli käitumine. Et miks ta ei võta teravalt sõna rõhutatult Vene riigi sõjakuritegude vastu? Mult on ka seda küsitud ja vahel on arutletud seda sotsiaalmeedias ja ma olen selle üle mõelnud ja ma ei tea, kas mul õigus on. Ei, ma üldse ei tea, kas mul õigus, aga ma võin kinnitada ühte asja, et patriarh Kirilli raamat, hingekarjase sõna, kui keegi tahab, kirjutage üles hingekarjase sõna, see on digarist alla laaditav Googlist tasuta. Ja see on üks parimaid ususeletajad eesti keeles, mida ma näinud olen. Kui lugegu läbi keegi inimene, kui ta tahab tutvuda leheküljed 7-29 ja seal on selles ülejäänud ärgu enam lugegu, kui ei meeldi. Aga seal on koos, ta oskab täiesti lihtsal viisil, samal ajal arvestades lähene maailmas tuntud viise meetodeid kõike seletada kristlusaluseid lahti. See on patriarh Kirill ja nüüd julge tema võtta sõna teravdatult Vene riigi käitumise vastupidi, on seal mingi jumalteenistus, kus sõjas olnud kiideti ja mida seal muud tehakse, relvasid veega visardatakse ja ma ei tea, ma ei oska täpselt öelda, aga vähemalt üks aspekt ma mõtlen, olen mõelnud küll, et ta olukord ei ole lihtne, et kui Putini süsteem on ikkagi ühiskondlikult toetanud kiriku ülesehitamist rahaliselt, positsiooniliselt eeskuju esiledastes. Samal ajal Kirill mäletab ja ta oma raamatus hingekarjase sõna nimetab ka nõukogud aega, kus kõik olid jälitatavad ja kus pärast hakati ette heitma kellelegi, et te tegite KGB veega koostööd, need hakkasid ette heitma, kell mingi tohtu ei olnud, samal ajal kui ei pääsenud teatud koostööst või vestlusest salapolitseiga mitte keegi ja kui juba vestlust nimetada koostööst, siis olid kõik koostöölised peaaegu, et Nõukogude Liit tahtis kirikut ära hävitada. Ma ei tea, kas Kirill praegu arvestab samaga, et kui ta peaks avalikult astuma riigi vastu välja, Vene riigi käitumise vastu, et siis kirik saab niisuguse nätaka, mis keerab jälle aastakümneteks asjad valesti. Ma ei tea, kas see nii on, aga hea, kui ma selle mõttekäigu sain välja öelda.
Jaa, need on väga tõsised küsimused, aga mis võiks üldse olla Putini motiiv selles Ukraina sõjas või sõjalises operatsioonis, nagu seda Venemaal tavatsetakse nimetada? Selge on ju see, et üks õigeusklik ristirahvas on tunginud kallale teisele ristirahvale. Siin ei saa enam rääkida uskude või siis religioonide vahelisest konfliktist. Siin on selle asja olemus ikkagi väga-väga palju sügavam. Lisaks on käinud siin stuudios mitmel korral Leo Kunnas kommenteerimas Ukraina sõja sündmusi ja tema räägib esimesest päevast peale, et ta ei oleks mitte mingil juhul seda sõda alustanud, sest Venema väed lihtsalt ei olnud selleks sõjaks valmis ja see, et nad on Ukrainas kannud üüratuid kaotusi, oli täielikult ette ennustatav.
Jah, eks neid mõtted ole ka mõeldud ja sama lugu, kui ma alguses vaatasin seda Vene sõjaväe kolonni, mis seal Kiievi poole liikus mööda maanteed, siis kuidagi poolenist intuitiivselt tekkis mul ka pilk, et nad arvasid tõesti, nagu nad on öelnud, et mingisugused natsionalistid ja bandeeralased, mingi väike punt on kuskil, et selle kõrvaldatakse võibut ja siis vennad võtavad meid vastu, kui me sõjavägedega sisse läheme. Ja suur pettumus, et nad ei olegi vennad, vaid hakkasid meile vastu ja see muidugi innustab siis vägivalla aktsioone, pettumus, mis tekib. Aga mulle tundub, et kõige suurem võibolla või üks suuremaid vigu on see, et Venemaal vägivalla tajumises on jäädud mineviku kinni. Samuti see impeeriumi käsitluses, et vaja impeerium taastada, aga miks on vaja? Et me oleme ju üks ajalugu on meil Ukrainaga väikevenelastega, eks ole, valgevenelased, suurvenelaste, väikevenelased, nagu see nende suurvenelaste poolt see klassikal nütlus on. No okei, üks ajalugu, aga miks peab üks riik olema? Võib-olla ka kõrvuti riigid, käime külas, ajame juttu, joome teed, ütleme, et vaata kui toredad mäles, meil on ühest ja teisest ajast. Näe, kuidas me fritsudele andsime seal teises maailmasajas. Seda võivad ju teha venelased ja Ukrainas üle piiri sõites, Kiievit külastades Moskvas käies. Miks peab olema nii, et ühe võim on teise üle? Kus see võetakse? Pole ju sellist asja tegelikult. Ja teine asi ikkagi, see sama vägivalla lugu on see, et kuidas ei saanud Vene juhid aru, et vägivald on null tolerantsis tänapäevaste standardite järgi, et lähes üritab nii elada? Kuidas ta sellest aru ei saanud? Kui ta oleks sellest aru saanud, ta ei oleks ka seda sõda alustanud siis. Ta ei oleks siis praegu, ta laseks teha humanitaarkoridorid Mariupolis ja mujal, kui ta sellest aru saaks. Aga ta ei taha sellest aru saada. Ta ei taha sellest aru saada ja tahab ikka veel suhelda lääne maailmaga. Kui ta niisugust asjad kokku tahab panna, siis ta ikkagi ei saa aru, et tegelikult ongi null tolerants vägivallale. See, mis Ameerika on teinud, see ei ole üldse võrreldav. Ameerika võib palju vigu olla teinud, Ameerikal võib olla vägivallatsejad sõjaväes kahtlemata on, aga need võetakse vastutusele, kui kätte saadakse, vähemalt üritatakse teha. Pole kuulda, et Ameerika sõjaväed oleksid vägivallatsed kuskil siviilelanike tapnud niimoodi, et sihilikult. Ameerika ei läinud Afganistani vallutama, ei läinud Liibiat vallutama, ei läinud Süüriatega Iraaki vallutama või mõni teine lääneriik. Et see on suur vahe sellega. Ega see ei loe, et kunagi on üks riik oldud, väga vabalt oleks nad võinud kõrvotel. Miks Ukraina kippus kangesti NATO-sse ja Euroliitu? Sellepärast, et ta teadis, et Venema on ohtlik. Miks meie omad siin räägivad kogu aeg, et Venema on ohtlik, kuigi et Venema ütleb, et ei, ma ei ole ohtlik. Siis me teadsime, et ta on ohtlik. Ja ta ütleb selle peal ikka, et ei, ma ei ole ohtlik, eks ole. Et siis nüüd on, minu meelest on üks positiivne saavutus ka asjale, kui Soome ja Rootsi ka NATO-sse lähevad. NATO ei ole ründav organisatsioon. Meil on selline mõttelaad, et sõda omapoolt alustatuna vallutussõda ei ole lubatud, ükskõik mis põhjusel. Järelikult ükskõik, kui võimas on NATO, ta ei ohusta teisi. Ja mis parimalt Venemalt tulla võib? Ma lugesin alles täna hommikul, vaatasin netist järgi, mida Yuval Noah Harari, üks Iisraeli ajaloolane, muide ateist veel, mida tema arvab, aga tema kolm raamatut on eesti keelde tõlgitud. Niisugune tark mees tegelikult. Et tema ateismi seletused, noh, ei ole, ateismi üldse ei küündi seletama minu meelest ennast, jätab, teeb usu küsimuseks taguni. Aga tema ütleb ka seda sama, mis on üldine lahend, et ärge hakake Moskvat ründama, sealt tuleb palju jama, aga Ukrainas on vaja seda võita ikkagi, sellepärast, et antud juhul on Venema algataja ja suurriikidel tuleb loobuda vallutamisest.
Jah, ma olen sinuga loomulikult nõus, aga vaadates Venema ajalugu, siis seal maal rahvas loeb ikkagi heaks tsaariks seda, kes Deržavat või impeeriumit laiendab ja halb tsaar on see, kes lepib olemasolevate maavaldustega või siis laseb koguni maid ära võtta. Üks kõik, kuidas Venema riigijuhti nimetatakse, on ta poliitbüro esimene sekretär või kompartei esimene sekretär või, või on ta president või tsaar, aga see mõte jääb samaks. Ja no, Putin üritab siis olla see hea tsaar, kes ikkagi impeeriumi valdusi laiendab, juurde võtab.
Aga mina küsiksin niisugusele asjale kohe juurde. Miks Hiina on muutunud? Miks India on muutunud? Miks Saksamaa on muutunud? Kõik maad on muutunud. Kas venelane tahab olla nii tagurlane, et tema ja ainsele ei muutu või?
No küllab vist.
Et samas me vaatame vene kultuuri, samas me minu meelest vene religiooni filosoofia, vene müstika, vene staaretsite maailm, vene ortodoksi kiriku sügavus niukses dimensioonis, see on, no vaat see on nüüd ka minu isiklik visuk aspekt, see on fantastiliselt võimas. Seda ei tea paljud inimesed, kes niukses asja kultse kokku ei puutu. Oma raamatutes ma olen püütud ka seda välja tuua natukene. See kõik on olemas ja mulle tundub, et ikkagi praegu on tarvis olukord lahendada nii, et sõjas jääb Ukraina peale ja venelased ise oma elu kuidagi ümber korraldavad, lõpetavad ise selle jama ära, jõuavad ise sinna maani. Paljud riigid, suured impeeriumid on selleni jõudnud. Miks peavad nemad kogu aeg sinna mitte jõudma? Me võime öelda küll, vahest öeldakse, et ei Venema ei muutu, ei Venema on alati nii. No, kus me teame alati? Võibolla 100 aasta pärast muutub, võibolla 10 aasta pärast muutub. Et ikkagi me peame olema ettevaatlikud, kui on näha, et pole muutunud, siis pole muutunud. Aga loota ikka võib. Lootust ei tohi ju kaotada, et ühel päeval ikkagi Venemal tulevad sellised jõud võimule. Seda ütles ka Mart Helme juhtumisi tuleb meelde, kui oli selle Petseri ja Narvajõe taguse alaga küsimuses, et aga äkki ükskord tulevad Venemaal võimule inimesed, kes ütlevad, et ei anname niukest asjad tagasi, teeme kõik välissuhted korda. Et noh, see on ka toodud näitena lihtsalt, me ei tea, kas tulevad, aga me ei tohi seda lootust ära võtta, et Venema siiski, Venemal on nii palju, kes teistmoodi mõtlevad. Ja see 90% kellegi oligarhi sõnul venemaalastest ei taha seda. Ja kindlasti ei taha. Ma olen täitsa kindel, et 90% ei taha. See ei tähenda, et 80% ei pruugi Putinit pooldada. Et kaks asja lähevad väga hästi kokku. Nii pea kui Putin ühel päeval ütleks, et sõda on läbi, kõik Putini pooldajad ütleksid, tore, et sõda on läbi. Nii kui Putin ütleb, et sõda kestab või mingi asi kestab, siis Putini pooldajad ütlevad, jah, me pooldame oma presidenti. Et aga see rahvamassi soov tunnustada oma juhte, see on ju igal pool olemas. No, antagu mulle andeks see võrdlus, aga meil oli ju ka, kui maskid hakkasid tulema ette, et siis olid ikka kõik vastu ja see ei kõlbada, et sundida peale. Natuks sääpärast kõlbas seda suurepäraselt kõigile peale sundida. Ja siis olid suured hulgad, kes heaks kiitsid, ongi õige, kui koonud kaitud on. Et see, kuulsin alles Kanada kohta ühelt inimeselt, et seal on niivõrd ühetaoline mõtlemine, mida nõutakse, et sa ei tohi teisiti mõelda, seda üldse ei sallita, et see on pigem nagu siis masside harimine, nagu on alati olnud üheks küsimuseks, inimeste harimine on oluline, et kui inimene tahab käia ühiskonnas riigijuhtide järgi ja ta tahab uskuda, et riik ei eksi, siis ta püüab seda teha. Ja kui ta ühel hetkel hakkab mõtlema, et riik äkki eksib, aga saab aru, et ma ei saa vastu hakata, sest tegelikult mind surutakse maha, siis ta pool alateadlikult sisendab endale, et ei, riik ei eksi ja ma olen ikka poolt. See juhtus Hitleri Saksamaal, see võib juhtuda ka praegu Venemaal, et nad, need suured rahvolgad tegelikult, nii nagu nõukogudajal, nad kirusid nõukogude süsteemi, et nad saavad aru küll, et pool alateadlikult, et eksitakse, aga nad tahavad, et ei eksita, neil pole midagi teha, nad tahavad olla suured, tahavad olla tähtsad, Putin seda võimaldab ja tahavad, et see nii oleks ja siis annavad oma jah sõna, et mina ei võtaks Putini suurt toetust väga niukse kindla printsiibina, vaid see on pigemini ka üks ilming.
Jaa, olen suga nõus. Mõeldes siin vastust sinu poolt esitatud küsimusele, parim, mis ma oskan välja pakkuda, on tsitaat objektiivi head sõbrat ja kaasautorilt Türi Kotšinevilt. Nõukogude liit on kadunud, aga nõukogude rahvas on jäänud.
Jaa. Nii, see on, nüüd tuleb see nõukogude rahvas või see element tuleb välja. Vahepeal oli ta rohkem. rohkem sinna ortodoksi sisse maetud, aga ega on ka muidugi süüdistatud Vene riiki, et mis neist kirikutest ehitada, et oleks vaja inimestega tegelda, aga mul on kohe vastus olemas. Katsu see inimest muuta. See on 1000 korda raskem kui kirikud ehitada. Samas, kui sa jätad kirikud ehitama ja inimesi ikka muudetud ei saa, mis sa siis pole üldse midagi teinud, nii et mina seda kirikud ehitamist ei kritiseeriks. Aga noh, muidugi Putin on vähemalt korra maganud, 2 korda on minu teada käinud Aatose Munga vabariigis ja 1 kord maganud ka vist seal. Kuidas ta viitsib nendel liturgetel passida tundide viisi niimoodi ja munkade sees magada? Kas see kõik on ainult simuleerimiseks? Küll on head närvid siis ikka ju. Aga ma kardan ikkagi, et vanas süsteemis, mitte ainult kristluse puhul, vaid ka teiste uskude puhul ja ateismi puhul ja kõige puhul, vanas süsteemis on vägivaldne käitumine olnud lihtsamini seostatav muude vaadetega. Et ma ei tea, niisugused mõtted on olnud.
Ja siin on küsimusi palju, aga mis sa arvad? Millal ja kas see sügav haav Vene hinges, mille Ukraina sõda on põhjustanud, üldse kinni kasvab?
No juu, ma siis optimist olen, aga no jah, kõige hullem on muidugi, kui sõda väga palju eskaleerub, tahaks loota, et Putin istub välja pika laua taga selle ÜRO peasekretäriga, et väldib haigus, et seda oma elu eest kannab poolt. Et ega sõda ka väga tervislik ei ole, eriti kui tuumarelvad peaksid tulema. Et kui Venemaal on võimalik mingil hetkel taanduda kuidagi niimoodi, et see tundub väärikana mingile seltskonnale, kes võimule saab. Ja kes võimule saades saaks väita, et jah, meil on paljud asjad viltu läinud, aga vaata nüüd enam me ei tee nii. Ja sellega, kui sellist asja tajutakse väärikana ja ma olen nõus, kui seda ära tajutakse, et asi ehtne on, siis kõik riigid üle maailma kiidaks seda jaks. Et kui kuidagi nii saaks, siis võiks asjad tulla üsna ruttugi.
Jääme lootma.
Aga noh, kas ei tea?
Jaa, loomulikult, jumal teab, meie ei tea. Aga lõpetuseks häid sõnumeid ka, sinu poolt koostatud fannide Siiversi kogutud teost esimene osa, kogu mu elu on adventi aeg, sai kordustrükki, samuti on saadaval raamatu teine ja viies köide. Tundub, et see raamat on lugejate poolt väga soojalt vastu võetud.
Jaa, on. Eks see fannide Siiversi aastal 2018 ilmunud esimene köide, oli vist 18. Jah, oli küll 18. Et eks see raamat oli üldse üllatus, siis see meenus paljudele fannide Siivers. Ja see osteti ära esimene osa. Esimest osasse muidugi on ka kõige niuksed esmasemad artiklid korjatud kokku, mis kätte sai ja väga kaalukad artiklid. Kui teine tuli, siis oli seal juba niisugused endised brosüürid, mis olid eraldi brosüüridena pluss veel eraldi pikemad isikute lood. See oli, kolmas on jälle igasugused eri sisudega osad, siis kujunes niimoodi, et esimest osa osati kõige rohkem. Ja sellest tekkis puudus just nende jaoks, kes hakkasid teist, kolmandat, neljandat, viiendat ostma, mis ka kõik saadaval on. Ja nüüd siis tegi Kallus esimest juurde ja see on ka täiesti olema selle.
Kas kuuenda köite kannatab ka teha?
Mul on isegi juba vist veerand on juba olemas, aga ma ei kiirustaks, sest ma korjaks sinna juurde, kui korjat on, osa asju tuleb lasta vist tõlkida veel ja et see võtab aega ja materjali ehk tuleb. Ja tuleb selle Prantsusmaal elanud naise kohta väga huvitav pilt lisaks, kus juures ta on ikkagi kristlik naine väga, väga sümpaatselt ja veendunult.
Aga mis suunas see kuues osa vaataks?
Seal, vaat see ongi see lugu, et kuna need brosüürid ja niisugused, mis on enne väikeste raamatutena suurelt osalt on teises köites, igasugused kunstiartiklid kolmandas, evangeeliumid neljandas, viiendas tundmatud tekstid, esimese selle kõige parem, kui ütleme koorekiht veel koguni, siis kuuenda jaoks lähevad ainult jäägid. Et aga kui jäägid on nii viletsad, et neid trükkide ja lugeda ei tasu, siis on pahasti, siis pole mõtet välja anda. Aga siiski seal hakkab tulema niisugused asju, mis äratavad huvi ja näiteks, mis on täiesti teadmata, on kõikidele on teadmata. Ma leidsin paperite seast. Luuka evangeeliumi kommentaari algus on tal tehtud. tal on ju Markuse ja Johannese evangeeliumi kommentaarid ilmutatud ja Luuka algus on tehtud esimesed neli peatükki, mis on just Luuka eriline külg, kus on need jõululood ja kõik need igasugused lisuksed asjad, et selle ma olen juba arvutisse sisestanud. Ja siis on veel mõningaid lisuksid Pariisi eluga seotud artiklikesi, mõningaid humoorikaid lugusid, kuidas üks Eesti tõlkija käis Pariisis nõukogude ajal kõik pudelid tühjaks jõi ja raha kauples välis eestlastelt igasuguste kavalate trikkidega ja kuidas ta selles siis paneb lihtsalt O-punkt tähe ilma nime ütlemata, aga ma tean, kus see oli mõelt välja, kes on ja Vello Salole kirjutab siis sellest asjadest või kuidas ta siis oma matust tahab organiseerida juhkse loona metsakalmistul. Mis jäi ka rohkem niukseks naljaloomoodi asjaks. Et tasapisi tuleb ja ma, kui keegi kusagil midagi on, siis ma väga ootaksin, teeks ikka kuuenda korjaks ka ajapikku kokku ja annaks välja.
Kas on päris reaalne võimalus, et võib leiduda veel käsikirju artikleid nii eesti keeles kui teistes keeles, mis on erakordselt kaalukad ja millest tõesti täna ei teata mitte midagi?
Ma ei tea, ma arvan, et äkki on tal mõni kirja inimene. Ma käisin nüüd vaatasin ka Bernhard Karnkangur kirjad üle. Vello Salole oli vaadanud, sealt avastasin väga palju huvitavad. Neil oli Saloga olid väga lähedased suhted, sõbralikud suhted, platoonilise armastuse suhted lausa ütleks niimoodi. See on viiendas kõites, see lugu on üleval, et kui Vello ei oleks preester ja kui talle Fanni oleks meeldinud, siis ta oleks võinud ka abielluda. Aga Vello oli preester ja Fanni oli tark inimene, nii et nad said mingil ajal väga niimoodi säravalt läbi aastaltud 1961, need lood on kõik olemas ja edaspidi suhtlesid samat moodi kõik niimoodi ja et Bernhard Kangruga oli tal vähem niukseid selliseid tekste, millest sai panna raamatusse sisse, aga siiski midagi. Ma sain Bernhard Kangru raamatust jälle detaile juurde, mitte raamatust kirjadest detaile juurde, Vale Vuibopuu ja Julius Mägiste nende kirjades samuti, nii et mul on ka kirjade põhjal terveid tundmatuid lõike tema kohta, et kui kellelgi on kirju fanilt näiteks, siis väga hea, just selliseid, kus midagi võtta on, siis väga igast lõikusidki hea meelega, sest sealt tuleb igasuguseid tema tähelepanekuid. Viiendas kõites on juba Prantsus-Algeeria sõjakohta on tal mitmesuguseid niuksid käsitlusi. Siis nüüd uues kuuendas kõites tuleb siis Ungari ülestõusu kohta mõningaid viiteid ja et ta elu on läinud ikkagi sammult ja mida rohkem juurde saab, seda parem.
Kas sinu sulest on lähejaal veel miskit ilmumas?
Ma ei tea, võibolla kunagi mingisugune piibliga ja religioonilooga seotud täiesti uuelaadne ja samal ajal lihtsam ja lühem pigemini raamat ehk tuleb. Üks, kaks või midagi ma olen muide muusika kohta tegemas, aga see mul settib natukene veel. Muusikakäsitlus. Ma ei ole ise veel arvan, et ei ole piisavalt põhjalikult veel üldse vaimulik muusika ja muusika teoloogilisest aspektist ja igasugused niukseid asjad. Siis igast muid käsju võibolla tuleb veel tasapisi ja mõningad artikled ja vastikka.
Koroonaaeg on ka vahepeal ära lõppenud ja selle eest oleme muidugi jumalale väga tänulikud. Millised on sinu lähiaja suve sügise reisiplaanid?
No Rooma peaks nüüd ootama ees. Rooma on 11 kuni 16 mai. Grupp on kas täis või peaaegu täis, aga kui keegi raadiokuulaja veel praegu on mõte, et tuleks kaasa, siis palun väga Tiit reisid. Minu see Rooma reis ja ka edaspidised reisid selle reisivirma kaudu on leitavad ja see on siis, Rooma on nüüd kohe tulemas. Pariis on 27. juuli kuni 1. august. Kus ma käin ühe eestlannaga, kes on Prantsusmaal elanud ja olnud Prantsusmaal abielus isegi ja Pariisis ja et tunneb linna ja et me saame koos teha niisuguse programmi ja oleme pannud kokku, et sinna reisile on oodatud inimesi. Ja vist mahub veel ka Roodose ja Patmose reisile 3. kuni 10. september. Aga kuhu enam ei mahu, aga siiski mahu maksab ennast kirja panna, on Iisraeli reis 19 kuni 27 oktoober. Ma olen mõelnud, et vahel on mul olnud Iisraeli reisega nii, et kaks gruppi kõrvuti. ma ei ole seda teemat praegu reisivirmas üles tõstnud, sest ma Jaani kirikust ei saa alati ka ära nii pikalt tulla. Mõnikord olen saanud, mõnikord mitte. Aga mul on mõtlemisaine olnud, et kui tõesti palju tahtjaid on Iisraelisse, ja see on muidugi need, kes tahavad, teevad targasti, sest see on maa, kus tasub käia, siis hea meelega kombineeriks teise gruppi sinna kõrvale. Et kusagil siis kas siis enne või pärast, võibolla pärast, võibolla siis oktoobri lõpus, novembri algusesse, see ei ole küll maeg veel seal üldiselt.
Aga reisijuhi kiidina, kus sa ennast ise kõige kodusemalt tunned?
Kõige mugavam on ikkagi Iisrael ja kõige kodusem, sest see on minu enda alaga palju seotud ja kuidagi on see ka see, et seal ei ole nii palju jalgsi kõndimist, palju on bussisõitu ja bussis on hea mikrofoni rääkida, samal ajal õhtuti võib vestlusringis jutustada, kui seda tuleb ja kui ei tule, siis saab veel loomikul kokku. Ja Roomas on kõige rohkem kultuurielementi ja istumisi on vähem, aga Rooma on väga oluline, nii kõvasti Iisraeliga seotud kristlikud aspektid just. Ja see on üks asi huvitav väga. Patmose reis on samuti temanele niimoodi, et väike saar, aga seal on kõik aspektid. Seal on Johannes ilmutusraamatu, seal hakati ilmutama Johannes ilmutusraamatud. Siis seal on kloostrid, mida vaadata. Seal on lihtsalt vahemere miljöö. Seal on ilus ja kõik niisugused asjad koos kõik ja samal ajal ei ole suurt ringi kimamist, vaid just niisugust nautimist, õhtused vestlustunnid, ilmutusraamatust ja muust ortodoksi müstikast. Et see, need on selle reisi puhul, et sellel tunnen ka ennast väga hästi, kõigis reisides tunnen väga hästi.
Arne, meie saateaeg on täis, lõpetuseks, mida sa soovid meie kuulajatele omalt poolt ülestõusmisaja jätkuks soovida?
Soovin seda ikka, et Paulus ütleb oma Kolossa kirja 3. peatükk alguses, et kui te nüüd olete koos Kristusega üles tõusnud, usus ja vaimus, siis mõtelge sellele, mis on ülal taevas, kus on Kristus, mitte sellele, mis on maa peal. Et me oleme väga palju maist asjadega seotud ja ühest küljest on see õige, et me peamegi oma perede peale mõtlema, lapsed laste peale, abikaasa peab armas olema, samuti lapsed peavad armsad olema. See kõik on õige, nii peab olema, aga kõik seda tehes tuleb elada nii, et taevas on meeles ja alati on taevas ka meie eesmärgiks.
Suur tänu sulle, Arne, soovin sulle, sinu lähedastele kõike head, rohkelt Jumal armu igasse päeva ja loomulikult ka ilusat ülestõusmisaja jätku ja nelipühi ootust nii sulle kui kõikidele meie kuulajatele. Kristus on ülestõusnud.
Ta on tõesti ülestõusnud. Aitäh.
Objektiivi raadio.